Revista Syriyn, botim periodik i shoqatës së të verbëve të Kosovës, numër 22. Ky botim është publikuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e kësaj reviste është përgjegjësie vetëm shoqatës së të verbëve të Kosovës dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimit të Bashkimit Evropian. Këshilli botues Enver Ulaj, Melihate Plana, Bekim Krasniqi, Florian Tishuki. Përmbajtja, editorial, nga aktivitetet e SHVK-s gjatë muajve mars dhe prill 2024, hapja qendrës së mbështetjes për studentët me aftësi të kufizuara, aktivitetet e CBMK-s në periudhën mars-prill 2024, trajnimet për gjithë përfshirjen e edukim fizik, u publikua antologjia shkrimeve të krijuesve të verbër në Kosovë, një zemër e mirë, vizita e presidentit të Komitetit Paralimpik Ndërkombëtar, historik gjithë përfshirës i zhvillimit të sporteve, të personat me aftësi të kufizuara në Kosovë, kronik lajmesh nga sporti vendor dhe ndërkombëtar. Editorial, në pritje që Syriun të vazhdoj rrugtimin dhe të ketë vazhdimësi. Botimi i numrit të radhës të revistës son gjatë muajit prill është numri i 22 të revistës dhe i fundit në këtë format, me përvojën tonë të krijuar në 12 muajt e kaluar që kemi përgatitur revistën 2 mujore, shpresoj që në këtë proces të kemi vazhduar një traditë të mirë dhe të kemi plotësuar sa do pak pritjet e lexuesve tanë. Ky numër është numri i fundit që publikohet në kuadër të projektit aktual të mbështetur me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian përmes organizatës Kosovo 2.0. Ndihma e kësaj organizate ka qenë shumë e rëndësishme për shoqatën e të verbërve të Kosovës dhe ne jemi shumë mirënjohës aty në përzgjatjen e jetës së revistës sonë për një vit, nga prilli i vitit të kaluar deri në prillin e vitit 2024. Në këtë afat kohor kemi publikuar 6 numra dymujore të revistës sonë, kemi trajtuar shumë tema, kemi informuar komunitetin dhe kemi mbajtur një komunikim me antarësin tonë duke i ofruar lajme dhe kronika, intervista dhe temat të trajtuara. Mungesa e literaturës në shkrimin braj është evidente në Kosovë dhe printimi një reviste si kjo ka qenë e rëndësishme për ne, pasi na ka krijuar mundësi që t'i ofrojmë komunitetit tonë më shumë informata për gjërat që ndodhin, ndryshimet që presin vetë personat e verbër në Kosovë, administratën dhe legjislacionin dhe në përgjithësi zhvillimit sociale, kulturore dhe sportive. Shoqata e verbërve nuk do të ndalet të kërkuari projekte në fondet e tjera për printimin e kësaj reviste, dhe ne tashmë jemi në angazhime për të gjetur donatorë të tjerë që na mbështesin më tej në revistën tonë. Një projekt është dërguar drejt Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe presim edhe angazhime tjera deri në sigurimin e financimit për revistën e vetme për të verbër në Kosovë. Falenderojmë shumë organizatën Kosovo 2.0 për mbështetjen e tyre dhe qëllimet e tyre të sinqertë për të kontribuar në diversifikimin e gazetarisë në Kosovë. Stafi i revistës Syriun dhe shoqata e verbërve të Kosovës është në angazhim për të vazhduar me temën e sigurimit e financimit për revistën tuaj. Shpresojmë të shihemi prapë shumë shpejt, të nderuar lexues. Aktivitetet e shoqatës së të verbërve të Kosovës në periudhën mars-prill 2024, kuvendi i punës së shoqatës së të verbërve të Kosovës, me datën 20 prill 2024 që BMK Gjeladin Deta në pejë shoqata të verbërve të Kosovës, ka mbajtur kuvendin e antarëve të saj ku ka aprovuar raportet e punës së SHVK-s gjatë vitit 2023 dhe ka marrë pëlqimin dhe bashkërendimin për zhvillimin e aktivitetet të vitit 2024. Prezent ishin 24 delegat nga shoqatat komunale dhe ndërkomunale të të verbërve nga e gjithë Kosova. Takimi me grupin punues për hartimin e draft ligjit gjithë përfshirës. Shoqata e të verbërve të Kosovës ka qenë pjesëmarrëse në gjitha takimet që ka pasur për qëllim draftimin e ligjit gjithë përfshirës dhe së fundi edhe formimin e grupit punues për draftimin e ligjit gjithë përfshirës nga ana e Ministrisë së Financave, Punëve dhe Transfereve. Antari i këtij grupi punues është shëmëruar edhe kryetari i shoqatës së të verbërve, zoti Daud Tishuki. Andaj nga takimet e mbajtura me këtë grup punues janë paraparë edhe disa takime me persona të verbër apo me përfaqësuesit e tyre dhe në këtë rast shoqata ka vendosur që takimet të zhvillohen me antarët e këshillit drejtues dhe persona të verbër të shoqatës, ku takimi është mbajtur me kryesuesin nga MFTP, zonjën Minire Begaj dhe zonjën Flaka Bullatovci, ku janë paraqit me në detaj nevoja dhe kërkesat e personave të verbër të cilët janë të parapara me ligje ekzistuese, por edhe ato të cilat kanë nevojë të theksohen dhe të detajuohen përgjegjësitë e secilit institucion. Gjithashtu është theksuar se në këtë draft ligj, përveç ligjit të verbër, që do të shkrihet i plot, do të parashihet edhe plotësim ndryshimi i tij në favor të personave të verbër. Takimi dhe vizitë nga përfaqësuesit e NDI-s. Vizitë nga zyrtarët e lartë NDI Washington DC, Mavris Sejnikzova dhe Ketë Ramsej, si dhe nga NDI Kosova, ishte Atila Regja. Takimi pati për qëllim diskutimin e sfidave në procesin e digitalizimit, mundësisë dhe bashkëpunimit me institucionet tona, gjithashtu theksua potenciali i bashkëpunimit në të ardhmen. Aktivitete për 8 marsin, dita e gruas, Dita ndërkombëtare e gruas e njohur ndryshe si 8 Mars është një ditë që shënon përparimin, solidaritetin dhe arritjet e grave në shumë fusha të jetës. Kjo datë është zgjedhur për të reflektuar mbi të drejtat dhe barazia gjinore. Është një moment për të përshëndetur sukseset e grave në politikë, kulturë, shkencë, biznes dhe shoqëri në përgjithësi, si dhe për të identifikuar sfidat që ende përballon shoqëria në përmbushjen e barazisë gjinore. Dita ndërkombëtare e gruas ka një histori të gjatë dhe është një kujtesë e rëndësishme për të theksuar nevojën për përkushtim të vazhdueshëm ndaj barazisë dhe drejtësisë gjinore në të gjithë botën. Andaj ne, në kuadër të projektit të mbështetur nga zyra e presidentes së Republikës së Kosovës, për ndërt kësaj dite ka mbajtur një punëtori me gratë dhe vajzat, duke i identifikuar nevoja, sfidat dhe mënyrat për të avokuar e lobuar për të drejtat e çdo gruaje dhe vajze që ne i përfaqësojmë. Kaluam një ditë së bashku, ndam përvoja tona, duke i motivuar të tjerat për të kalimin e sfidave, për të qenë të guximshme në luftë për të drejtën e gruas sot e çdo ditë. Koordinimi me shoqatën e të verbërve në Maqedoni. Në takimin me përfaqësuesit e shoqatës së Maqedonisë së Veriut është theksuar edhe një herë bashkëpunimi i mirëfillt në mes të këtyre dy institucioneve. Ky bashkëpunim ka qenë afatgjatë në pjesëmarrje të përbashkëta në takime të ndryshme në rajon dhe më gjerë, nisma për projekte të ndryshme në aplikime për fonde më afatgjate e tjerë. Paraqitja në media. Revista jonë në muajin e kaluar ka pasur dy prezantime të rëndësishme në media. Një emision në studion e televizionit kosovar T7 dhe një kronik përgatitur nga zyra e BE-s kanë promovuar revistën dhe kanë prezantuar punën që është bërë gati gjatë vitit të kaluar. Në emisionin gjesit të televizionit T7 me qëllim të prezantimit të revistës Syrin, reviste vetme në shkrimin Braille për informim të personave të verbër, në këtë emision pjesëmarrës ishin Dauti Shuku, Bekim Krasniqi dhe Melihate Plana. Dauti Shuku ka prezantuar fillimisht sfidat dhe të arriturat e shoqatës, një histori të jetës së tij për vështirësitë dhe verbrin, dhe gjithashtu kanë bashkëbiseduar për mundësitë që janë jashtë vendit edhe në Kosovë, pra është bërë një krahasim i mundësive dhe sfidave që kanë personat e verbër në Kosovë, por duke theksuar se në vendin vetë secili ka dëshira të jetojë, por vetëm të krijojnë kushtet. Bekim Krasniqi ka prezantuar gjithashtu programet që ka SHVK-ja përmes së cilave ofron shërbime për personat e verbër, gjithashtu edhe për edukimin dhe shkollimin e personave të verbër, ku kanë pasur sfida dhe mundësi. Bekimi ka treguar për edukimin e tij në qendrën mbrojtëse për mësimin dhe këshillimin, atëherë shkolla speciale për personat e verbër, ku pastaj ka mbaruar edhe fakultetin teknologji informative në biznes, sot jep një kontribut të jashtëzakonshëm në shoqatën e të verbërve të Kosovës, por edhe në përgjithësi për komunitetin e tij. Gjithashtu, Bekimi ka treguar edhe për njohuri që ka në teknologji asistuese për të verbër dhe ka kërkuar për mbështetje më të madhe në mënyrë që secili nga personat e verbër të jeton në mënyrë më të mirë të mundshme sikur se secili qytetar tjetër. Ndërsa Melihate Plana, si antare e redaksisë Syrin, ka folur për shtypin e revistës, për historinë e saj dhe për rëndësinë e shtypjes së kësaj reviste. Historia e revistës Syrin është shtypur në vitin Historia e revistës Syrin është shtypur në vitin 2021 për herë të parë dhe ka pasur në vazhdim e saj donatorë të ndryshëm dhe tani kemi një shtypje numër 22 i radhës, i cili është shumë pak. Në vitin e fundit kemi pasur një mbështetje nga organizata Kosova 2.0, e cila mbështet përmes një programi diversifikimin e zërave në gazetari, përmes grandit për media. SHVK ka qenë fituese këtij grandi. Kur revista Syrin është pas një mundësi e kontributi në diverzin e gazetarisë në Kosovë. Gjithashtu është potencua se revista është mundësuar nga fondet e Bashkimit Evropian përmes organizatës Kosova 2.0, ndërsa kronika e përgatitur nga zyra e BE-s në Prishtinë ka synuar të prezantojë ambientin e punës dhe mënyrat e përgatitjes së revistës. Në zyrat e BE-s ata janë pritur në ambientin e shoqatës dhe kanë xhiruar dhe prezantuar punën e revistës dhe printimin në Braille, si dhe vetmja revistë në Braille për të verbër në Kosovë. Video është publikuar edhe në rrjetet sociale dhe ka pasur një shikueshmëri të lartë nga publiku. U hap qendra mbështetëse për studentët me aftësi të kufizuara. Hapja e qendrës mbështetëse për studentët me aftësi të kufizuara në ditën e fundit ishte një tjetër arritje në krijimin e kushteve dhe mundësive të barabarta për personat me aftësi të kufizuara në Kosovë. Kjo ishte një arsye për të zhvilluar një bisedë me zotin Halil Kurmehaj, këshilltar në zyrën e zëvendës kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi, pasi angazhimi i tij në këtë arritje ishte i dukshëm, sikurse angazhimi edhe në disa iniciativa tjera lidhur me personat me aftësi të kufizuara në Kosovë. Po ju shohim se jeni prezent dhe pjesëmarrës në për disa nga nismat dhe iniciativat e reja që kanë të bëjnë me personat me aftësi të kufizuara, siç ishte rasti me qendrën mbështetëse për studentët me aftësi të kufizuara në kuadër të UPS, cilat janë përshtypjet e juaja pas kësaj vizite dhe njëkohësisht fillimin e punës së këtij shërbimi. Po, me shtysën e fort nga bashkëpunëtorët e mi dhe punën e kësaj qeverie për ofrimin e mundësive të reja dhe gjithë përfshirëse ne arritëm ta kurorzojmë sukses së bashku me Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, një shërbim profesional që do të ofrojë mbështetje praktike konkrete të gjithë studentëve me aftësi të kufizuara që janë duke studiuar aktualisht, por edhe atyre që planifikojnë të regjistrohen në këtë institucion të dijes. Ne kemi obligim të përmirësojmë, të rrisim shërbimet profesionale dhe një shembull konkret fillon pikërisht nga Universiteti Publik i Prishtinës. Gjithashtu kjo iniciativë është mbështetur edhe përkrahur nga donatorët sepse është kërkuar investim në pajisje, mobilet dhe strukturat njerëzore. Qeveria e Republikës së Kosovës tashmë po dëshmon se është përkushtuar për të trajtuar çështjet e personave me aftësi të kufizuara në sfera të ndryshme. Kujdesi dhe mbështetja për nxënësit dhe studentët me aftësi të kufizuara është thelbësore për zhvillimin e tyre të suksesshëm dhe përfshirjen e tyre të plotë në shoqëri pa asnjë dallim. Gjatë fjalimit tuaj të përshëndetës, theksua se këto punë për ju janë mision substancial dhe vlerësor. A mund të na tregoni se si e vlerësoni këtë ditë që tashmë u funksionalizua ky shërbim? Kjo ngjarje shënon një hap të rëndësishëm drejt një arsimimi gjatë përfshirjes dhe përfshirje për të gjithë studentët. Në bashkëpunim me partnerët tanë jemi përkushtuar që ky projekt të jetë një pjesë e projekteve tona për të përmbushur kërkesat dhe nevojat arsimore të studentëve, duke rritur gjithashtu hapësirat e barazisë në ambientet akademike dhe të siguroj shërbime cilësore dhe të domosdoshme. Kam thënë herën e kaluar kur ishte iniciativë, po e ripërsëris tani. Qeveria e Republikës së Kosovës është vendosur të krijojë ambient të përshtatshëm dhe mbështetës për studentët me nevojat e veçanta arsimore. Andaj qendra do jetë burim i rëndësishëm për përmirësimin e shërbimeve arsimore dhe përgatitjen e studentëve për të ardhme të suksesshme. Në një kohë kur po përpiqemi të ndërtojmë një shoqëri më të mirë dhe më të përfshirë në Kosovë, është e rëndësishme që shkollat të ofrojnë mundësi të barabarta për të gjithë, secili student të ketë mbështetjen e nevojshme për të zhvilluar potencialin e tyre dhe për të kontribuar në të ardhmen e tyre dhe në vendin tonë. Angazhimi ynë i vazhdueshëm duke përfshirë ndarjen e pajisjeve teknologjike dhe rritjen e numrit të asistentëve për studentët me nevoja të veçanta arsimore tregon për kushtimin tonë ndaj kësaj sfide. Bashkëpunimi dhe koordinimi me partnerët tanë janë thelbësor për suksesin e këtij projekti. Gjithë përfshirja dhe mbështetja studentëve me nevoja të veçanta nuk është thjesht detyrë programore, por mision substancial dhe vlerësor. Qeveria juaj ka pasur një varg arritjesh në lidhje me personat me aftësi të kufizuara, PAK, si punësim i asistimeve për shkolla, përgatitja e sintezës vokale në gjuhën shqipe, shpallja e vitit 2022, vit kushtuar persona me aftësi të kufizuara e tjerë. Mund të na tregoni cilat janë angazhimet e qeverisë në vazhdim lidhur me plotësimin e standardeve lidhur me persona me aftësi të kufizuara? Fillimisht duhet të theksoj që një burim inkurajimi për ne është fakti se qeveria jonë është e përfshirë në këtë komunitet. Së dyti kemi një inkurajim shtesë për të zhvilluar standarde të reja për këtë komunitet, duke i kushtuar vëmendje posaçme më të rinjve. Sinteza vokale në gjuhën shqipe, ashtu siç është theksuar, paraqet një investim të rëndësishëm nga qeveria e Kosovës. Ne kemi bindjen që përmes këtij investimi, sidomos nxënësit dhe studentët e verbër do të kenë mundësinë të jenë pjesë aktive e shoqërisë dhe në të njëjtën kohë të zhvillojnë potencialet e tyre në mënyrë që të përfshihen plotësisht pas një pengesë në shoqëri. Siç e dini, qeveria e Republikës së Kosovës ka ndërmarr hapa të rëndësishëm për të përfshirë një nga aktet më të rëndësishme të OKB-s në kushtetutën tonë. Synimi ynë është që të bëjmë amendamentimin e kushtetutës duke bërë konventën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për personat me aftësi të kufizuara pjesë të jetës së sistemit juridik dhe institucional të vendit tonë. Një nga objektivat e vitit kushtuar persona me aftësi të kufizuara ka qenë punësimi i bazuar në ligjin për aftësimin, riaftësimin dhe punësimin e PAK, i cili thotë punësimin e një PAK në çdo 50 persona. Jemi të informuar se kabineti juaj ka punësuar një person të verbër, por ju personalisht si është një gjendjen e punësimit të PAK-s në Kosovë. Për ne, punësimi dhe zhvillimi është një nga prioritetit të kësaj qeverie. Punësimi për personat me aftësi të kufizuara nuk është thjesht një detyrim ligjor, siç e kemi cekur, por një normë që duhet respektuar përfshirë këtu edhe ligjin për personat e verbër. Megjithatë, kemi hasur në vështirësi gjatë viteve të kaluara në zbatimin e këtij ligji. Punësimi i të rinjve me aftësi të kufizuara ka një rëndësi të veçantë, pasi synojmë që ata të mos jenë barrë për shtetin, por të shërbejnë si një potencial për shoqërinë. Qeveria në përpjekjet vazhdueshme për ringjalljen ekonomike ka ndërmarrë masa aktive për punësimin dhe zhvillimin e praktikës profesionale për këtë komunitet. Kjo nuk ka qenë në përpjekje të izoluar, por është integruar edhe në legjislacionin bazik. Si shembull konkret, mund të përmendim ligjin për zyrtar publik, ku është normuar në mënyrë taksaksive punësimi i këtij komuniteti në administratën shtetërore dhe institucione tjera. Viti që po vjen do të jetë ende i begat për të rinjtë tanë, duke përfshirë personat me aftësi të kufizuara në jetën publike, ndërsa Bashkëpunëtori që është emëruar në kabinetin tim theksoi faktin se ai është i emëruar mbi bazën e profesionalizmit e ekspertizës që ofron përvojës dhe qasjes pragmatike në trajtimin e çështjeve në kabinetin e zëvendës kryeministit. Kësaj herë kemi shikuar aftësitë e jo për shkak të aftësinë e kufizuar apo verbërsinë. Besojmë të mundësia e barabartë për gjithë dhe për mua ajo është vlerë e çmuar. Ai trajtohet me të njëjtin standard dhe obligohet sipas ligjit të kryej detyrat e tij. Nëse ky person nuk do të ishte emëruar në këtë funksion, do kishte qenë një person tjetër pasi për mua diskriminimi nuk ka vend në jetën time. Punën dhe angazhimet e mia politike, mundësia e barabartë është një pasuri e çmuar. Nga muaji janar ka filluar lëvizja e lirë pa viza në zonën Schengen për qytetarët e Kosovës. Cilat janë përgjegjësitë dhe obligimet që kanë qytetarët e Kosovës dhe a keni paraqitur se personat me aftësi të kufizuar dhe familjarët e tyre mund të kishpërdorin këtë mundësi për të krijuar kushte më të mira dhe trajnimin në vende të BE-s. Në përpjekje për të kujdesur për një spektër sa më të gjerë të qytetarëve, jemi përqendruar në organizimin e fushatës sensibilizuese gjithëpërfshirëse dhe të përfshirjes së të gjithë pa bërë dallime. Në këtë drejtim kemi zhvilluar një seri takimesh me shoqatën e personave të verbër, duke krijuar një platformë të hapur ku ata kanë mundësi të shprehin kërkesat dhe nevojat e tyre. Kemi marrë pjesë aktivisht në biseda dhe diskutime për të identifikuar mënyrat më efektive të mbështetjes dhe të përmirësimit të kushteve të jetës për këtë komunitet. Kemi përgatitur dhe shpërndar materiale informuese, duke përfshirë broshura të shkruara në shkrimin brajlë dhe shkrimin zmadhuese dhe video sensibilizuese. Këto materiale janë dizajnuar për të siguruar që informacioni të jetë i arritshëm për personat e verbër duke përdorur një gamë të gjerme mediash. Për të thelluar ndikimin e fushatës sonë, kemi ofruar materiale të përgatitura për shoqatat e personat e verbër. Këto hapa janë ndërmarrë me synimin e qartë për të siguruar që të gjithë anëtarët e komunitetit, pavarësisht nga ndonjë ndryshim i mundshëm, të kenë mundësi për të aksesuar dhe përfituar nga burimet dhe shërbimet e ofruara në fushën e informimit. Trajnimet për gjithëpërfshirjen në edukimin fizik, organizuar nga Komuniteti Paralimpik i Kosovës, kanë filluar trajnimet me mësim nxënësit e edukatës fizike në shkollat e mesme dhe fillore të Kosovës në temën e gjithëpërfshirjes në edukimin fizik. Trajnimi që bazohet në librin me të njëjtin emër botuar në vitin e kaluar nga Komiteti Paralimpik dhe me autor Ahmet Mahmutaj, gjatë vitit 2024 janë planifikuar mbajtja e 10 trajnime në komunat e ndryshme të Kosovës për të prezantuar punën me nxënësit me nevojat e veçanta në orët e edukatës fizike. Trajnimet që janë dizajnuar për mësimdhënësit e edukatës fizike në komuna po i ndjekin edhe asistentët për fëmijë me nevojat e veçanta, edukatorët dhe mësimdhënësit të ciklit të ulët në mënyrë që të jenë mbështetja dhe personat e trajnuar që krijojnë një spektër të gjerë sa më aktiv në punën me fëmijë. Trajnerët e angazhuar janë Ahmet Mahmutaj, Enver Ulaj dhe Arber Graboci. Baza e këtyre trajnimeve fillon me të dhënat që vijnë nga terreni, sipas të cilave në shumë nga shkollat e Kosovës nxënësit me aftësi të kufizuara nuk janë të përfshirë në procesin arsimor gjatë orëve të edukatës fizike, duke u lënë menjan apo duke u përjashtuar tërësisht nga procesi arsimor. Mësimdhënësit e edukatës fizike asnjëherë nuk kanë qenë më parë të trajnuar se si të përfshijnë personat e tillë në procesin mësimor. Trajnimet përmbajnë udhëzime se si të përfshihen nxënësit në procesin mësimor, si të modifikohen ambientet e punës për edukimin fizik të personave me aftësi të kufizuara, si të modifikohen rregullat mjete dhe rekwizitet. Dy komunat e para me të cilat është mbajtur trajnimi janë komunat e Malisheves dhe Klinës. Në komunën e Klinës, bazuar në kërkesat nga mësimdhënësit dhe DKA, kanë mbajtur trajnime në dy grupe. Gjatë muajit maj dhe qeshor, trajnimet do të vazhdojnë edhe në komunat tjera. Trajnimet financohen nga buxheti i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ndërsa organizohen nga Komuniteti Paralimpik i Kosovës. U publikua antologjia shkrimeve të krijuesve të verbër në Kosovë, Një zemër e mirë. Fjala del nga shpirti, fjala është një nga mjetet më të fuqishme që i është dhënë njerëzimit. Njerëzimi e ka përdorur atë si mjet, si armë dhe si material, mbi të cilin ka ndërtuar historinë dhe diën duke i lënë pas vetes trashëgiminë. Njerëzit e kanë përdorur për të shprehur veten e tyre dëshirat dhe nevojat, kurse poetët e kanë përdorur si brumi me të cilin kanë shprehur ndjenjat dhe gjakimet mbi të cilat janë ndërtuar kryeveprat. Fjala për persona të verbër në shumë raste zëvendëson syrin dhe të parit dhe prandaj ka një vlerë veçantë në gjitha funksionet jetësore të tyre. Si e tillë, fjala merr rolin e një shkopi mbi të cilin peshon dora e personit që nuk sheh. Kur fjala del nga shpirti, atëherë ajo ka fuqinë që ta dridhë edhe dorën dhe gjunjët apo zemrën e personit përballë që sheh. Kështu ajo arrin të depërtojë në thellësitë e shpirtit, aty ku asyri i njerëzit nuk sheh dhe nuk arrin dot. Në rastet e tilla komunikimi artistik ti kalon rolin e artit. Ai bëhet një urë njohjeje për shpirtin dhe është lidhje mes shqisorës dhe ndjenjësorës. Këtë përjeton njeriu kur lexon këtë libër që e kemi në dorë. Kur përgatitet një libër gjithmonë ka një pyetje se kujt i dedikohet dhe çka do të arrijet me të. Me këtë libër Shoqata e Verbëve të Kosovës synon që një publik të gjerë ta njoftojë mbi krimtarinë e personave me dëmtim në të parë nga Kosova që kush më shumë, kush më pak kanë marrë kurajën për të shkruar dhe shprehur botën e vet përmes letërsisë. Krimet e paraqitura këtu janë botuar më parë në libra të tjerë dhe por tash pjesë e këtyre librave i rikthehen lexuesit në një koleksion krijuesish që vijnë me moshë dhe përvoja të ndryshme, me apo pa synim të vazhdojnë më tej rrugën e krimtarisë letrare, të cilën disa prej tyre për shkaqe të ndryshme kanë braktisur më kohë. Libri përbëhet prej tre pjesëve. Në pjesën e parë janë prezantuar edhe zgjerimisht tre krijues që tashmë kanë publikuar veprat e tyre poetike. I pari është Gzim Regja me një publikim të një kohë shumë të vjetër, që për fat të keq nuk është vazhduar me teme botime tjera, pasi përmbledhja e parë ishte shumë premtuese. E dyta është Fjolla Magjire e Gusholli, që është prezantuar mjaft mirë edhe me shumë ambicie në fushën e letërsisë në dy vitet e kaluara. Vepra e saj në poezi dhe prozë në një kohë të shkurtër është vlerësuar, ka marrë shmime dhe është përfaqësuese në rrethet krijuese. Duke parë pasionin e saj krijues dhe përkushtimin që tani e dim se ajo do vazhdojë këtë rrugë dhe në vazhdim do presim edhe libra të tjerë, krijuesi i tretë i prezantuar në këtë libër është Betim Bregovina, pothuajse një veteran i poezisë në komunitetin e personave të verbër. Librin e parë ai e ka botuar 20 vjet më parë dhe ai nuk ka rreshur së shkruari dhe botuari që atëherë duke paralajmëruar se nga ai do presim vepra të reja dhe forma të reja të shprehurit, për të cilat ai gjithmonë gjen mbështetje dhe donatorët që ja mundsojnë të shprehë ato që krijon. Pjesa e dytë përfshin krijues që paraqitjet e tyre në publik i kanë pasur vetëm episodike dhe një pjesë e tyre i kanë ndarë ka herë rrugët me krimtarinë. Por ka aty krijues që edhe befasojnë me pjekurinë artistike dhe me ndjenjen. Librat si ky mund të jenë stimulues për ata që vijojnë edhe më tej dhe të mos largohen nga krimtaria. Në pjesën e tretë janë krijimet në prozë që është më e varfër te krijuesit e verbër në Kosovë. Pjesa më e madhe për zgjedhur vjen nga romani Trëndafili që nuk e vyshkën stuhit, i autores Fjolla Muaxhiri Agusholli, si dhe disa krijime tjera që e plotësojnë një mozaik letrar të ndërtuar tërësisht mbi përvojat personale të njohjes dhe përballjes me jetën dhe botën. Libri është botuar nga Shoqata e Verbërve të Kosovës me mbështetjen nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, me qëllim të promovimit të krijuesve që vijnë nga komuniteti personave të verbër apo me shikim të dëmtuar. Ai prezanton 21 zëra që na kujtojnë se dëshira për artin e krijimit nuk ka ndalesa e as pofi dhe se arti rrjet nga shpirti dhe gjen mënyrën për të dalë në letër dhe për t'i komunikuar botës atë që ndjen shpirti edhe kur syri nuk e sheh. Aktivitetet e ÇBMK-s. ÇBMK-ja Gjiladin Deda gjatë periudhës së fundit ka vazhduar aktivitetet dhe angazhimet e saj në shërbimet që ofron për nxënësit e verbër edhe në partneritet. Kështu ka vazhduar bashkëpunimi i mirë me ŠVK në disa nga projektet që implementohen në bashkëpunim, ashtu si dhe me Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës, Komunitetin Paralimpik të Kosovës e tjerë. Nga aktivitetet tjera shkurt që na ka ofruar qendra burimore veçojmë, ÇBMK ka ofruar anëtar të vet për ekspertizë dhe ofrim të përvojës në pjesëmarrje me grupin punues për caktimin e lektyrës shkollore, për hartimin e listës së librave për lektyrë, si dhe angazhimi me ekspertizë me një anëtar për ekip vlerësues në kuadër të Autoritetit Kombëtar të Akreditimeve. 5 sesionet e angazhimit me fëmijë me nevoje veçanta në ŠFMU 8 marsit 5 në temën e gjithëpërfshirjes në sport dhe olimpiada speciale. Është marrë akreditimin nga Mashti për 6 trajnime të akredituara të cilat ÇB mund t'i mbajnë në vitet në vazhdim nëpër Kosovë. Është përgatitur një plan vjetor trajnimesh bashkë me ŠVK-n dhe KPK-n për trajnime për gjithëpërfshirës dhe ka filluar implementimi i këtij plani. Projekti japonez është në vijim, është përcjellë tenderi dhe ofertimi është përfunduar ndërtimi i garazhës në parkingun e shkollës dhe kanë filluar punimet fizike për dhomën sensorike, kurse ofertimi për dhomën sensorike është ende në proces. Angazhimi me MKRS-n lidhur me hulumtimin për monografinë e sportit për personat me aftësi të kufizuara ka vazhduar, libri është përfunduar dhe është publikuar. Angazhim në partneritet me ŠVK-n u publikua antologjia me krimtarinë autorëve të verbër në Kosovë, është bërë kërkesë drejtuar ARKEP-s për të kërkuar dy vetura për shkollën. Po ashtu është riadresuar kërkesa më pas me drejtuar zëvendëskryeministit të tashme dhe adresuar drejt kuvendit të Kosovës po ashtu për dy vetura. Pjesëmarrje në projektin Drejt Malit në skijim, aktiviteti një javor me nxënës mësimdhënës dhe prindër në skijimin në Brezovicë. Hartimi një projekti për komunën e Prishtinës, trajnimi i mësimdhënësve të Prishtinës, gjithëpërfshirja në edukim fizik. Në bashkëpunim me Komunitetin Paralimpik të Kosovës, hartimi një projekti i Unmikut, trajnimi i mësimdhënësve të Prishtinës, gjithëpërfshirja në edukimin fizik, në bashkëpunim me Komunitetin Paralimpik të Kosovës, bashkëpunim me Bibliotekin e Pejës Azem Shkreli, Artin e për Shkolla Vizit dhe Ligjerat, nga Drejtoresha e Bibliotekes me nxënësit e shkollës lidhur me librin, pjesëmarrje në pritjen festive nga Ambasada Çeke në Prishtinë, pjesëmarrja në aktivitete Olimpiada Parasportive Vushtri 2024 me prezantim të nxënësve në disa disiplina sportive nga sportet e klubit të shkollës, mbështetje me udhëzimet për ÇB në Natyrez për monografin e 70 vjetorit të shkollës. Nga Komisioni Mediko-Social janë marrë emrat e 6 fëmijëve të moshave parashkollore dhe shkollore të cilët duhet përcjell me tej nëse marrin shërbime. Nga Freedom Scientifics kemi marrë donacion 8 monitor zmadhues për nxënësit në qendër dhe inkluzion. Vizit nga nxënës të shkollës Mihail Grameno Fush Kosovë dhe nga nxënësit nga shkolla Shkëndija nga Suarika, vizit shkollës dhe njohje me nxënësit. Ribotimi i librit të tretë të ÇB-s, orientimi dhe mobiliteti për nevojat e mësimdhënësve në për Kosovë dhe shërbime të mbështetjes. Ribotim i broshurës, zhvillimi i shërbimeve të mbështetjes, prezantimi i shkollës, shënimi i ditës së shkollës, aktivitete kulturore në qendër dhe aktivitete në natyrë. Trajnime dyditore gjithë përfshirja në lëndën e edukimit fizik me mësimdhënësit e Malisheves, financuar nga KPK-ja. Është përfunduar hulimtimi dhe është dorëzuar një botim monografia e sportit për persona me aftësi të kufizuara mbështetur nga MKRS-ja. Mbështetje për aplikim për SHVK-n tek MKRS-ja për projektin lidhur me fëmijë dhe trashëgimia kulturore. Mbështetje bashkëpunim për shkollën e artit PEI projekte me aktivitete me nxënës. Mbështetje për SHNV-n PEA për aplikim lidhur me libra në braj. Koordinimi me shkollat në Shkup dhe Tiranë për aktivitetet përbashkëta kulturore, përgatitja materialeve për katalogun e mashtit, për trajnimet e akredituara në Kosovë, aktiviteti promovues i judos në bashkëpunim ekipis sportiv i shkollës me klubin e judos PEA, ÇB ka pasur një plan të konsiderueshëm në media, lajme në mediat zëri, Telegrafi, Gazeta Olej, faqa zyrtare e Komunitetit Paralimpik të Kosovës, artikuj në dy vazhdime në revistën Koha Javore, reportazh nga Gazeta, TV Neutral dhe dhjetra poste në rrjetet sociale. Vizita historike e presidentit të Komitetit Paralimpik ndërkombëtar Andrew Persons. Në periudhën prej 16 deri në 19 mars 2024, Kosova u ndërua me vizitën e presidentit të Komitetit Paralimpik ndërkombëtar Andrew Persons. Vizita e presidentit Persons në Kosovë shënoi një moment të rëndësishëm për promovimin dhe zhvillimin e sportit paralimpik në vend, si dhe për thellimin dhe marrëdhëniet ndërkombëtare në këtë fushë. Në fillim të vizitës, presidenti Persons u prit me ndërimin e veçantë nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, një përshëndetje që theksoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe përkrahjes së të drejtave të personave me aftësi të kufizuara në sport. Gjatë kohës së qëndrimit të tij, presidenti Persons pati takime të rëndësishme me personalitete të larta të qeverisë të sportit në Kosovë, duke përfshirë kryeministrin Albin Kurti dhe krye parlamentarin Lau Konjufca. Këto takimi ishin rrethuar me diskutime të holseshme për sfida dhe mundësit për promovimin e sportit paralimpik të Kosovës dhe për rrugën përpara në garantimin një fushate më të suksesshme dhe më të përfshirshme për sportistët me aftësi të kufizuara. Gjatë qëndrimit të tij në Kosovë, presidenti Persons mori pjesë në një gamë të gjerë aktivitetesh, duke filluar nga një takim me bordin e Komitetit Paralimpik të Kosovës, ku u diskutua për përparime dhe sfidat në fushën e sportit paralimpik të vend. Në vazhdim një moment i veçantë u shënua në sallën e madhe të Pallatit të Rinis, ku u organizuan disa disiplina sportive, duke përfshirë golbal, verbër, boca dhe judo. Ky aktivitet jo vetëm përforcoi ndërgjegjësimin për rëndësinë e përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara në sport, por gjithashtu u bë një shfaqje e qartë e potencialit të tyre në këtë fushë. Përveç kësaj, presidenti Persons mori pjesë në një intervistë televizive të rëndësishme ku diskutua për sfidat dhe mundësitë për zhvillimin e sportit paralimpik të Kosovës. Në këtë intervistë, presidenti Persons dhe Njomza Emini, presidentja e Komitetit Paralimpik të Kosovës, shpërndan pikpamjet e tyre dhe vizionin për të ardhmen e sportit paralimpik në vend. Vizita e presidentit Persons u përshëndet gjithashtu me një darkë zyrtare për nder e të ti, e cila ishte edhe mbushur me përfaqësues të ambasadave të ndryshme, përfaqësues të qeverisë dhe institucioneve lokale, si dhe personalitetet të sportit. Kjo darkë jo vetëm që shënoi një rast veçantë për festuar bashkëpunimin ndërkombëtar dhe për të shkëmbyer përvojat në fushën e sportit paralimpik, por gjithashtu krijoi një platformë për të thelluar marrëdhëniet e bashkëpunimit në të ardhmen. Në përfundim të vizitës u organizua një konferencë për media, ku pjesëmarrja e mediave vendore solli një rast për të shpërndarë mesazhe dhe informacione të rëndësishme lidhur me vizionin dhe përpjekjet për zhvillimin e sportit paralimpik në Kosovë. Vizita e presidentit Andrew Persons në Kosovë ishte një hap i rëndësishëm drejt për parimit e sportit paralimpik në vend, si dhe një rast për të theluar bashkëpunimin ndërkombëtar dhe për të promovuar përfshirjen dhe barazin në fushën e sportit për të gjithë. Për librin Sporti për personat me aftësi të kufizuara në Kosovë, monografia artuar nga autorët Ahmet Mahmutaj dhe Enver Ulaj, recension nga Besim Hasani, ish kryetar i Komitetit Olimpik të Kosovës. Historik gjithë përfshirës i zhvillimit të sporteve të personave me aftësi të kufizuara në Kosovë, për të pasqyruar në mënyrë reale, por edhe të kuptueshme për gjithë lexuesit vendor dhe ndërkombëtar, zhvillimi i sportit në Kosovë nga lufta e dytë botërore deri sot do duhet të ndajë në tri periudha. Pas luftës së dytë botërore 1945-1989, pas suprimimit me dhunë të autonomisë së Kosovës 1989-1999 dhe pas largimit të regjimit serb nga Kosova 1999 deri më sot. Kjo ndarje në vijat e trasha e bëjnë edhe dy autorët e librit të monografisë Sportet për personat me aftësi të kufizuara në Kosovë. Monografia Sportet për personat me aftësi të kufizuara në Kosovë e autoreve Ahmet Mahmutaj dhe Enver Ulaj e ka sjellë këtë historik duke e ndarë në periudha të lartësekura dhe duke e pasqyruar tër spektrin e vështirësive me të cilat janë ballafaçuar personat e verbër me aftësi të kufizuara në të cilat kanë pasur kurajën të merren me sport. Dy autor me të cilët njihem për një kohë të gjatë për kundër mungesës e materialeve arkivore, ja kanë dalë të shpalosin vijimësin kronologjike të zhvillimit të sportit dhe lexuesin gjeti plotësuar duke lëndruar në kohë dhe duke përjetuar ndje zhvillimin në ngritje të sportit në mesin e pjesës më të marginalizuar të shoqërisë kosovare. Në periudhën e pasluftës së dytë botërore, hapat e parë në sportin rekreativ bëhen nga personat e verbër dhe Shurd Mehmet, sa për sqarim edhe RSFJ, ka përcjell hapat modest të zhvillimit të sportit për personat me aftësi të kufizuara në nivel botëror, ndërsa këto aktivitete në Kosovë zhvillohen në mënyrë sporadike dhe me një vonesë të theksuar. Sidoqoftë, autorët ndriçojnë këtë periudhë me institucionet e përfshira dhe individet kontributdhënës duke u ndalur në momentet më interesante dhe kyçe që kanë qenë hapa fillestar dhe jo tash kjo monografi. Shet dritën dhe kanë mbetur vetëm pak ditë para pjesëmarrjes së parasportistëve të Kosovës në lojrat paralimpike Parisi 2024, spektaklin më të madh sportiv e kulturor në tërë planetin tonë. Monografia Sportet për personat me aftësi të kufizuara në Kosovë, autorëve Ahmet Mahmutaj dhe Enver Ulaj, e ka sjellë këtë histori të vështirësive me të cilat është përballur organizimi i sportit tek personat me aftësi të kufizuara. Të punës së madhe që është dashur hapave të vegjël që njëri pas tjetrit kanë sjellë deri me ditët e sotme, kur sportistët me aftësi të kufizuara marrin pjesë në evente të rëndësishme ndërkombëtare edhe në vitin 2024 presin pjesëmarrjen e parë në lojrat paralimpike në Paris, që është skena më e madhe prezantimit të sportistëve nga e gjithë bota. Libri sjell pjesë dhe kapituj të afërt dhe të largët të udhëtimit nga nisma e para në Kosovë drejt tek lojrat olimpike, duke u ndaluar në momentet më interesante, çastet kyçe që kanë qenë hapat domethënës për sportet veçanta dhe sipas kategorive të dëmtimeve dhe federatave përkatëse. Autorët i kanë dhënë rëndësi sidomos fillimeve të secilit nga sportet, duke u ndalur te nismëtarët dhe themeltarët, ata që sot meritojnë respektin, që kanë qenë të parët për të hapur rrugë të reja në të cilat sot arrin suksese dhe derdhin ndjesën e tyre qindra sportistë. Materiali i monografisë është sistemuar në dy pjesë që kuptueshëm paraqesin dy faza të zhvillimit të tërësishëm në Kosovë. Faza e parë që përfshin iniciativet e para sportive tek personat me aftësi të kufizuara në ish Jugosllavi që na një edhe fillimit të organizimit nga lidhjet e sporteve për personat me invaliditet, si quosh në atëherë krijimi i klubeve dhe garave të para deri në nivel të federatës, ku përfshihen sportistë kosovar. Me atë sa kanë mundur të gjejnë burimin nga kjo kohë, autorët kanë paraqitur angazhime dhe arritjet e personave të verbër dhe atyre të shurdhër, që fillojnë nga gjysma e dytë të shekullit apo periudha pas luftës së dytë botërore e deri në vitet e 90-ta. Periudha e suprimimit të autonomisë, e cila në fushën e sportit u manifestua me privimin e të drejtave për të marrë me sport, mbyllja e palestrave sportive të hapura dhe të mbyllura, institucione sportive, klube e lidhje federale, ku gravitonin sportist dhe parasportist, u bë jo vetëm i pamundur, por edhe me rreziqe reale për maltretime, rrahje burgosje, madje edhe likuidime, vrasje barbare. Pas mobilizimit të shoqërisë kosovare për qeverisje vetanake të institucioneve duke përfshirë dhe sportin, u themeluan klubet e pavarura nga sistemi serbo-jugoslav. Përfaqësuesit e klubeve formuan federata sportive në maj të vitit 1992. Nga përfaqësuesit e federatave olimpike u formua Komiteti Olimpik i Kosovës, ndërsa nga lidhjet sportive komunale u formua Federata e Sporteve të Kosovës për të zhvilluar aktivitete sportive deri edhe kampionate, e aty këtu në mënyrë sporadike hasim edhe personat me aftësitë kufizuara të marrin pjesë në aktivitete federale olimpike, siç ishte vrapimi për ditën olimpike i organizuar nga KOK. Periudha e tretë ajo e pas qlirimit nga regjimi serb dhe instalimi i UNMIK-ut, shoqata për personat me aftësitë kufizuara UJQ, vendore ndërkombëtare u mobilizuan të përfshin sa më shumë persona me aftësitë kufizuara të kategorive të ndryshme. Zhvillimi i sporteve në Kosovë në periudhën pas luftës në Kosovë ka kaluar dy faza të rëndësishme të zhvillimit. Të parën atë injorimit total nga organizata sportive ndërkombëtare, derisa gradualisht pas shpalljes së pavarësisë u deshën disa vite që të fillojnë një nga një të pranohen federatat sportive në organizmat ndërkombëtare të sportit, duke krijuar mundësinë për sportistët tonë që të realizojnë ndërën e tyre për të përfaqësuar Kosovën në ngjarje sportive dhe për të synuar të prezantojnë arritjet e tyre në arenat ndërkombëtare të sporteve. Këto dy faza të kaluara dhe zhvillimi i sporteve për personat me aftësitë kufizuara në Kosovë, por duke veçuar se në një kategori të shoqërisë për një kohë të gjatë ka munguar shumë edhe mbështetja nga institucionet. Autorët Mahmutaj dhe Ulaj me sukses ndriçojnë këtë periudhë të zhvillimit të sportit tek personat me aftësitë kufizuara, historik jo e sukseseve dhe arritjeve me shumë përpjekje e pak mbështetje, por që kanë lënë gjurmë dhe trashëgimi. Shumicën e këtyre parasportistëve, trajnerët e tyre, asistentët, referët dhe drejtuesit e tyre kanë pas rastin të njohë personalisht pasi isha në krye të Komitetit Olimpik të Kosovës dhe organizata dhe parasportistët atë botë si ombrell e kishin KOK-n deri në themelimin e KPK-s në vitin 2012 dhe me ta të ndajmë sukseset brenda dhe jashtë vendit. Sot Lëvizja Paralimpike e Kosovës është e strukturuar si pas kriterëve ndërkombëtare bazuar në statutet dhe të harmonizuara me statutet e federatave përkatëse, ndërkombëtare të miratuara nga kuvendet përkatëse me organet të zgjedhura në mënyrë demokratike. Ka mbi 50 klube, mbi 10 federata, mbi 750 drejtues, staf, asistent, trajnere, referë dhe mbase, mbi 1000 persona me aftësitë kufizuara që në ndonjë formë janë të përfshirë në sport. Pjesë e dytë, ajo nga qlirimi i Kosovës e drejnë ditët e sotme, e shumë më e plotë dhe më komplekse. Ajo tregon vështirësitë dhe sfida që ka pasur i fillimi i organizimit të pasluftës në kohën e emergjencës dhe mbështetja që kanë ofruar organizata dhe individ të veçantë. Monografia paraqet edhe arritjet e shumë individualiteteve që kanë të bëjnë me veprën dhe arritjet e tyre të inspirojnë histori të sukseseve të arritura me vështirësi në shumë raste, me shumë pak apo as pak mbështetje, por që kanë arritur të lënë gjurmë të veta në këto sporte në Kosovë dhe arsaj. Çmime dhe medalje fitore dhe arritjet e sportistëve ju kanë dhënë satisfaksion, por asnjë shpërblime nga shteti. Në cilësinë e presidentit të Komitetit Olimpik të Kosovës, unë i kam parë këto përpjekje në aktivitetet që janë organizuar fillimisht nga KOK në përpjekje për të mbështetur sportistët me aftësitë kufizuara deri në themelimin e organizatave dhe strukturave të tyre të organizimit që sot drejtojnë sportin tek personat me aftësitë kufizuara në Kosovë. Përfundimisht, monografia Sportet për personat me aftësitë kufizuara në Kosovë është një historik gjatë përfshirjes i zhvillimit të sporteve tek personat me aftësitë kufizuara në Kosovë. Është libri i parë i këtij lloji në Kosovë dhe është një kontribut i çmuar në dëshmimin e historisë së zhvillimit të sporteve tek personat me aftësitë kufizuara. Autorët kanë bërë një punë të madhe për të mbledhur gjithë dëshmitë dhe faktet e disponueshme në mënyrë që ja të dëshmohet dhe të mbetet për të ardhmen si një dëshmi për të gjithë ata që dëshirojnë të njohin të kaluarën dhe në mënyrë se si është ardhur deri në ditët e sotme. Rrëfimet dhe historia e sportistëve me aftësitë kufizuara janë rrëfime që na frymëzojnë të gjithëve për të tejkaluar pa u ankuar të gjitha sfidat që kemi në rrugën drejt arritjes së suksesit. Prishtinë, mars 2024. Kronik lajmesh nga sporti vendor dhe ndërkombëtar. Supergoli Krasniqit në fitoren e Stroms Godsetit. Mes fushori që ka përfaqësuar grup moshat e reja të Kosovës, Krishni Krasniqi ka shënuar supergol të mërkurë mbrëma në Stroms Godsetin në 1-16 në finalës së kupës në Norvegjisë. Krasniqi realizoi në minutën e 25 me gjuajtje shumë të fuqishme në minutën e 25 fitoren e 4-0 të skuadrës së tij ndaj Kristian Sundit. Ai luajti deri në minutën e 65 në kualifikim tutje të ekipit të elitës norvegjeze. Të mërkurën në avancimin tutje të Lillestromit në kup ka kontribuar edhe Yldren Ibrahimaj që ka asistuar në golin për 4-2. Lillestromi vivasoi një udhtim në skuadrën e suksesshme Bodo Glimt. Shkëndija Struga e Shkupi vazhdojnë garën e fort për titull. Shkëndija e Tetove, Struga dhe Shkupi kanë vazhduar garën e fort për titull kampioni në elitën e futbollit të Maqedonisë së Veriut. por ata që përfituan më së shumti nga xhiroja 30 që u zhvillua të mërkurën ishin kuqezin të Tetovës, Shkendia Mposhti 3-2, në shtëpi Brera Strumicën dhe ka dalë në krye të tabelës me pikë të njëjta me Strugën e Shkupit nga 58 gjësej. Struga pësoj humbje në udhtim të Tikveshi 3-2, kurse Shkupi u mposhti si mësafir skuadrës tjetër shqiptare Gostivari 2-0. Të mërkurën nga skuadra shqiptare fitore realizoi dhe Voska Sport që mposhti në udhtim Makedonia GP 2-0. Gostivari është në mesin e tabelës me 40 pikë, kurse Voska ka 37 pikë në vendin e 9, 5 më shumë se Vardari, që aktualisht është në zonën e play-outit. Ylli luan për finale Peja për të vazhduar serinë. Të Golden Eagle, Ylli e të Peja kanë synimet e tyre ndërsa pajtohen që ndeshja së mërkurës së mbrëma do të jetë luftë sportive. Ylli e Peja takohen në palestrën 13 qershorin në Suarek në ndeshjen e 4 të serisë gjysmëfinale të play-offit në Superligën e Kosovës në basketbol. Ndeshja fillon në orën 19, Ylli u thjesht 2-1 dhe me fitore kualifikohet në finale ku tashmë pret Trepça. Ndërko Peja me fitore siguron ndeshjen e 5 dhe vendimtare që do të zhvillohej në Karagjoqi. Peja e kishte përparsinë e terrenit vendas në këtë seri gjysmëfinale, por tashmë është përparsia ka kaluar te Ylli. Ylli fillimisht kishte filluar në Pej me shifra 87-84, më pas kishte fituar edhe në Suarek 92-86. Ndeshjen e tretë Peja e organizoi në Gjakov ku luajti pa praninë e shikuesve. Fitoi të shtunën me rezultat 98-86 dhe kështu u kthye në lojë. Kapiteni i Yllit Gazim Morina është optimist, por po ashtu pranon nivelin e Pejës. Nesër na pret një luftë të madhe, mendoj që të dy skuadrat do të japin gjithçka nga vetja dhe do të synojnë fitoren. Peja ka ekip të mirë, këtë dhe tregojnë në ndeshjen e fundit. Kemi analizuar gabimet që i kishim në ndeshjet e kaluara. Nesër me angazhim maksimal nga të gjithë lojtarët presim që të sigurojnë fitoren dhe kalimin në finale, ka thënë Morina të martën për kohën. Ai është prej lojtarëve me kontributin më të madh tek Ylli. Skuadra e Suarekës pret edhe përkrahjen e shikuesve për ta kaluar me sukses gjysmëfinalen. Kampionja në fuqi Peja dëshpëroi se rezultatet, por edhe me paraqitjen e dy takimeve të para gjysmëfinale. Por dha shenjat e përmirësimit të madh në ndeshjen në Gjakov dhe momenti pozitiv synohet të shfrytëzohet edhe të mërkurën. Po shikojmë para drejt ndeshjes së mërkurës. Do të jetë një tjetër ndeshje nokaut, ka thënë trajneri i Pejës Rami Hadar. Ai vjet u udhëhoqi Pejën drejt titullit të kampionit, por skuadra pejane ka vuajtur për stabilitet këtë edicion. Me Yllin kemi luajtur 8 apo 9 herë këtë edicion. Skuadrat njihen shkëlqyeshëm me njëra tjetrën, duhet të bëjnë më të mirën për të luajtur edhe më mirë, por do të jetë luftë sportive, ka shtuar Hadar. Peja në gjysmëfinale u kualifikua direkt si e dyta në stinor në rregullt, Ylli në çrekfinale kaloi bashkimin me rezultat 2-0. Në gjysmëfinalen tjetër Trepça ka dominuar plotësisht nga Sigal Prishtina. Ka fituar 3 ndeshjet e para dhe tashmë është në pritje të kundërshtarit të finales. 5 xhiro të zjarta në garën për titull të kampionatit kosovar të futbollit. Te Ballkani dhe te Llapi tregohen të matur lidhur me atë se cili ekip është favorit për të dalë kampion në fund, por më konkret në përgjigje është trajneri i futbollit Gani Sejdiu. Trajneri Mitrovica thotë se Llapi e Drita kanë orar më të favorshëm se lideri dhe kampioni në fuqi, Ballkani. Xhiroja e parafundit sipas Sejdiu mund të jetë përcaktuese për kampionin e ri të Kosovës në futboll. Në xhirin e 35 Llapi e pret Ballkanin kurse Drita luan derbin e qytetit ndaj Gjilanit. 5 xhiro parafundit Ballkani është lider me 63 pikë, Llapi është i dyti me 61 pikë, kurse Drita zë vendin e tretë me 59 pikë. Ndeshjet e 5 xhirove të fundit të edicionit 2023-2024 do të luhen ditëve të njëjta dhe në termine me të njëjta. Nëse i referohemi kësaj faze të mbetur, Llapi dhe Drita mund të themi se kanë një orar pak më të favorshëm se Ballkani, por kjo nuk është përcaktuese sepse se mund të ketë befasi. Por përcaktuese mund të jetë xhiroja e 35 nëse deri atë ekipet nuk gabojnë. Do të jetë luftë e parashikuar deri në fund e sidomos me Llapit e Ballkanit. Pasi luajnë takimin vendimtar mes vete, Drita është aty me një orar më të favorshëm dhe do të jetë deri në fund në garë për titull, ka thënë Sejdiu të mërkurën për kohën. Drita në fundjavën në shkuar u ndal me barazim 1-1 nga Duagjini në Klin, kurse Ballkani dhe Llapi nuk gabuan, shënuan fitore me rezultat 2-0. Ballkani mposhti në udhtim Gjilanin, kurse Llapi i fitoi pikët e plota ndaj Prishtinës në kryeqytet. Sulmuesi i Ballkanit Almir Kryeziu thotë se do ta japin maksimumin deri në fund të kampionatit. Fazën finale shpresojmë ta vazhdojmë me këtë formë të mirë si në ndeshjen e fundit. Duhet ta japim maksimumin në çdo ndeshje. E dimë edhe ne që do të ketë ndeshjet e fundit janë shumë të rëndësishme dhe besoj që me një ekip dhe me formë do ta mbrojmë titullin kampion, ka thënë kryeziu. Titullin e kërkon edhe Llapi i udhëhequr nga trajneri Tahir Batatina. Batatina ka bindjen se Llapi do festoj në fund. Nëse e shohim në letër orarin, mendoj se na favorizon pasi i presim dy rival të fortë si vendas, por kemi edhe dy ndeshje të vështira me klube që luftojnë për mbijetesë. Feroniki Lir 74 dhe Gjilani të dyja këto ekipe kërkojnë të ikin barazhit. Janë dy ndeshje që duhet të bëjnë maksimumin, por fillimisht jemi duke menduar vetëm për ndeshjen kundër Feroniki Lir 74. Mund të themi se të gjitha ndeshjet janë finale për ne dhe në të gjitha këto ndeshje finale ne duhet të japim maksimumin. Besoj se kemi skuadër të mirë, duhet të japim më të mirën dhe pse ky është futboll nuk i dihet. Ne kemi arritur të jemi në zonën që dërgon në Europë. Kjo është shumë e rëndësishme, por më rëndësishme është që në këtë vit të jap maksimumin për të dalë në pozitën e parë, ka theksuar Batatina. Drita dënohet me 4 ndeshje pa shikues dhe 1500 euro gjob. Situatë për dritën e Gjilanit sa shkon e rëndohet. Të martën Komisioni Disiplinor dhe i Etikës si Federatës e Futbolit e Kosovës e ka denuar klubin Gjilanas me zhvillimin e 4 ndeshjeve në teren të vetë pa praninë shikuesve dhe me gjobë për 1500 eurove. Ky denim i është shqiptuar për lëshimin në organizimin e ndeshjes gjysmë finale të kupës ndaj Prishtinës. Ajo ndeshje ishte zhvilluar me 24 prill në stadiumin me bari sintetik në Gjilan. Pas përfundimit të ndeshjes, tifozët e dritës manifestuan sjellje të ashpra, jo sportive, e të cilat dëmtojnë autoritetin sportiv të futbollit. Sjelljet e tyre janë manifestuar me gjuajtje të dëgjësandeve të palejuara në drejtim të lojtarëve të Prishtinës, prafërsisht 25 shishe plastike. Tifozët e dritës kalojnë rrethoja duke dëpërtuar në fush dhe duke konfrontuar drejt për drejt fizikisht me zyrtarët e klubit Drita, shkruan në arsytim të vendimit. Sipas njoftimit të FFK-s, vendimi është i nevojshëm për të mbrojtur integritetin dhe imazhin e sportit dhe për të zbatuar rregullat dhe normat e përgjithshme të sjelljes sportive konform akteve normative të federatës. Pas asaj ndeshjeje dhe konfliktit të stadiumit, drejtori sportiv i Dritës, Valon Zymberi, i shoqëruar me persona të tjerë të klubit dhe të afërt me të, kishin sulmuar në lokalin e tij udhëhecit e tifozëve intelektualet. Zymberi ishte ndalur për 48 orë dhe tani është shqiptuar mas më e lehtë nga organet e drejtësisë. Drita i ka dalë në mbrojtje Zymberit derisa ka dënuar dhunën. Ai vazhdon ta mbaj postën e drejtorit. Drita u eliminua nga kupa dhe bëri hap të madh prapa në garën për titull. Me dënimin e ri gjasat e dritës për të vazhduar garën për titull zvoglohen edhe më shumë. Deri në fund të kampionatit Drita nuk do ta ketë përkrahje në shikuesve në ndeshjet si vendase. Edon Zhegrova po lufton me Mbappen për çmimin e sezonit në ligën franceze. Futbollisti i kombëtarës së Kosovës Edon Zhegrova do luftoj për yje për ta fituar çmimin si lojtar i sezonit në Ligën e të Francës. Mbrëm faqja zyrtare publikoi listën e lojtarëve që janë duke synuar çmimin e më të mirit në fund të sezonit dhe emri i lojtarit kosovar figuron aty, shkruan Index Online. Është pikërisht Edon Zhegrova, ai që së bashku me Kylian Mbappen, Osman Dembele, Pierre-Emerick Aubameyang dhe Lee Melo që do të luftojnë kok me kok për çmimin e më të mirit. Edon Zhegrova gjatë këtij sezoni në Ligë 1 ka zhvilluar 30 ndeshje, ka shënuar 5 gola dhe ka bërë 5 asiste, thot Index Online. De Rossi për suksesin e Leverkusenit, Alonso është trajneri më i mirë. Roma ka pritur në shtëpi skuadrën e Bayern Leverkusenit, sfidë kjo e veshme për gjysmëfinalen e parë të Europa League, një ndeshje ku italianët nuk arritën synimin e duhur përballë kampioneve të Bundesligës. Ndeshja u dominua në tërsi nga Leverkuseni që fitoi me rezultatin 2-0. Në lidhje me këtë përballje, para ndeshjes kishte folur në konferencën për shtyp Daniel De Rossi, timonieri i Verdit Kuqeve. Kishte theksuar se pavarësisht se gjermanët janë të pamposhur në këtë sezon, sërish ata do të tentojnë fatin e tyre. Ndër të tjera nënvizoi se Javi Alonso është një nga trajnerët më të mirë në botë. Ai friksoni Bayer, ka gjithçka për të friksuar, mënyra se si luajnë, ata kanë një seri të gjatë rezultatesh. Unë e respektoj shumë trajnerin e tyre, ata meritojnë respekt pasi janë të pamposhur, edhe pse shpesh luajnë prapa. Por kanë qenë të fortë dhe kanë një këmbgulje deri në minutat e fundit për të shënuar, të pamposhtur. Nuk mendoj se është pengesë ka skuadra që i kanë vënë në vështirësi. Fati është për ata që luajnë kazino dhe ne do të tentojmë të fitojmë në këtë përballje. Ka diçka të madhe në atë ekip. Ata kanë një trajner të fortë, ndoshta më të mirë në botë, lojtarë të shkëlqyer dhe ata luajnë futboll spektakolar, ka theksuar timonieri i italianëve. Megjithatë, ndeshja e kthimit do të jetë shumë e vështirë për ekipin e Romës. Pas ndeshjeve të para, Dortmund ne e përsi ndaj PSG-s. Skuadra Borussia Dortmund e ka përmbyllur ndeshjen e parë me golin e përsisë ndaj Paris Saint-Germain në gjysmëfinalen e parë të UEFA Champions League. Golin 1-0 shënoi sulmuesi gjerman Füllkrug në minutën e 36, shkruan Füllkrug shënoi një gol tetë të bukur pas një asisti fantastik nga mbrojtësi Schlottenbeck. Spektakël në Allianz Arena, Bayern München dhe Real Madrid ndajnë pikët. Në gjysmëfinale tjetër e Ligës së Kampionateve, dy ekipet e mëdha kanë ndarë pikët. Ndeshja e dy ekipeve që kanë shumë trofe europiane i kënaqi të gjithë shikuesit me një lojë të mirë dhe me 4 gola të shënuara. Ndeshja tjetër e kthimit në Madrid do jetë po ashtu një kënaqësi për gjithë adhuruesit e futbollit dhe Ligës Europiane të Kampioneve.